nema ljepše vjere od hrišćanske.
Hristos voskrese, poštovani slušaoci, braćo i sestre. U današnjem izdanju emisije Nema ljepše vjere od hrišćanske govorit ćemo o dva velika svetitelja prve crkve koja proslavljamo ovih dana 21. maja po građanskom kalendaru, proslavljamo spomen na svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova, a već jutradan 22. maja spominjemo prenos moštiju svetog Nikole Čudotvorca. Sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov bio je najprije učenik Jovana Krstitelja, ali susret sa Isusom, čudesnim prorokom iz Nazareta, prekretnica je njegovog života. Mlad, najmlađi među apostolima, on polazi za Isusom sluteći prisustvo Boga u novom Mesiji, pravoga i cijeloga Sina Božijeg. Tako je postao ne samo učenik, nego i svjedok Hristove iskupiteljske drame, njegov najmiliji učenik, onaj koga ljubioše Isus i najvjerniji, umni i mudri svjedok. Poslije vaznesenja Hristova posvećuje se propovedanju onoga što je čuo, očima svojim vidio, što je razmotrio i što ruke njegove opipaše. Kao starješina prvih maloazijskih crkava, mučen u progonstvu na ostrvu Patmos, umire u Efesu oko 104. godine poslije Hrista. Jovana Bogoslova smo upoznali kroz njegove nadahnute spise, evanđelje, saborne poslanice, otkrivenje. On nam se sam možda i najbolje otkrio u onim dalekim spomenicima svetog predanja, koji odzvanjaju Jovanovim predsmrtnim riječima. Dječice, volite se, i opet velim, volite se, u tome je sva stvar. Upravo to predanje potvrđuje utisak koji se dobija čitanjem svih njegovih biblijskih kanonskih spisa. Jovan je čovjek koji živi da bi svjedočio jednu jedinu istinu. Istinu o ljubavi kao suštini bića, u kojoj se otkriva prva i posljednja tajna egzistencije. On je bogovidac i više od proroka i bogovica, Mojsija, gledajući samu inkarnaciju Sina Božijeg očima, slušajući njegovu večnu riječ u neposrednom dodiru s njim, on srcem doživljava Isusa kao pravog Boga, kao Božijeg Sina, Logosa, koji se ovaplotio imperativom božanske ljubavi postao čovjek, da voleći strada i svojim stradajućim voljenjem provede čovjeka iz carstva tame u carstvo svjetlosti, u vidjelo beskonačnog dana Božijeg, u kome je sve, radost, sve milost, sve život vječni. Njega ne zavodi događaj čuda, on je osvojen duhom kojim se čuda činjena. On osjeća i zato zna da je Isus Logos, a to znači um, razlog čitavog svijeta, ljepota jedne harmonije u kojoj čovjeku pripada mjesto važnije od onog koje imaju anđeli, iznad i prije anđela. U susretu s inkarniranom ljepotom duha, on saznaje šta svijet treba da bude, u skladu vječna radost. U Hrista zagledan otkriva osnovni zakon bića, apsolutnu ljubav, ali i ljubav posvećenu i na izvestan način zatvorenu, pa zato i neshvaćenu i sukobljenu s banalnim tokovima života. Ljubav Božja, sastradalna ljubav, osnovna impresija svetog apostola Jovana, koji je ponio drugovanjem sa Isusom. Jovan nije istoričar, nije hroničar ili biograf. On ne kazuje toliko biografiju Isusa Hrista, koliko je tumač te biografije prorok koji je vidi u jednoj metafizičkoj, kosmičkoj dimenziji i koji tu, sad božansku biografiju, saopštava onima koji imaju uši da čuju, um da shvate. U središtu njegovog saznanja je mistarija ova pločenja Logosa. Od veličanstvenog prologa o vidjelu u tami u Evanđelju, pa sve do onoga vapaja na završetku apokaliptične vizije budućnosti u otkrivenju. Da, dođi, Gospode Isuse, svaka njegova riječ i svaka misao izvire iz prvog bogosaznanja Jovanovog, iz otkrivanja istine o Bogu koji postaje čovjek, da čovjek postane Bog, Bog po milosti i ljubavi Božjoj. Nijedan drugi apostol nije u toj mjeri osjetio i naglasio dramatični moment u tajni spasenja kao apostol Jovan Bogoslov. U sukobima svjetlosti i tame božanskog i satanskog, nebeskog i zemaljskog, logosnog i alogosnog, leži njegova istina o svijetu. Pogrešno je tražiti u riječima ovog evanđeliste pokušaj filozofskog oblikovanja hrišćanskog pogleda na svijet, još manje neku gnostičku mistifikaciju sinoptičarskog prikazivanja Isusovog zemaljskog dijela u prva tri evanđelja. Jovan je sam teologos, bogoslov, onaj koji je vidio božansku svjetlost u samom njenom stvaralačkom aktu logosnog pravljenja istorije, u aktu oboženja ljudske prirode kojim se pobjeđuje smrt i razgoni mrak grijeha u kome svijet leži. Za Jovana Bog nipošto nije gnostička tmina, već svjetlost logosa, a to znači smisla i uma, poretka i sklada. Reklo bi se da u tome Jovan nije originalan. O Logosu pišu i antički filozofi i pozni helenizam. Sličnosti su međutim samo djelimične i periferne. Ono što je u Jovanovoj teologiji bitno, a što je novo i drugačije od svega što neoplatonizam zna o Logosu, to je svjedočanstvo očevica da Logos postaje tijelo, da se Logos očovječio, da se on dakle otkriva u jednom soteriološkom aktu apsolutne ljubavi. Zato Jovan sa svojim bogosaznanjem ne postaje filozof, već apostol. Stoga se njegova misao ne oblikuje kao filozofska teorija, već kao neposredno kazivanje ili svjedočanstvo duha, otkrivenje tajne Božije. Istina njegova nije u tome da Bog postoji, nego da Bog voli. Soteriološkom aktu ova pločenja prethodi unutrašnja drama ljubavi u trojičnom Bogu. Otuda Jovanov Bog i nije Bog u koga se samo vjeruje, već Bog koji se do umiranja voli. Otuda i vjera apostola Jovana prije jedno žudno iščekivanje susreta s voljenim nego teorija religijske filosofije. Ta neposrednost vjere, ta njena poistovjećenost sa ljubavlju, i to sa ljubavlju Božjom, taj neodoljivi nagon da se ovaploti, projektuje u dijelima, u istinskom, osnovno je obilježje svetoga Hristovog apostola Jovana. Česno predstavljanje ovog svetog apostola i evanđelista naša crkva slavi 26. septembra po crkvenom, to jest 9. oktobra po građanskom kalendaru, kada je i glavna slava njegova. Ovaj spomen 21. maja odnosi se na cjelebni prah koji je na čudesan način izlazio iz njegovog groba. Pošto naime sveti bogoslov požive više od 100 godina, potrudivši se mnogo u blagovijesti Hristovoj, on uze 7 svojih učenika, iziđe izvan grada Efesa i naredi učenicima da mu iskopaju grob u vidu krsta. Onda se iđe živ u taj grob i bi pogreban. Kad to čuše braća hrišćani u Efesu, oni dođeše i otvoriše grob svetog bogoslova, ali tijelo njegovo ne nađeše u grobu. Oplakavši mnogo njegovo preseljenje, oni se vratiše u grad. Poslije toga oni često dolažahu na grob svetog bogoslova i tamo uznašahu svoje usebne molitve Bogu, prizivajući pomoć i posredovanje pred Bogom svetog Jovana. zatim stade svake godine u ovaj dan 8. maja izlaziti iz groba svetog bogoslova neki tanan, čudotvorni prah. Hrišćani ga skupljahu i njime iscjeljivahu svaku bolest i svaku nemoć po ljudima. Zbog toga bi ustanovljeno da se ovog dana, kao i u septembru, proslavlja i slavi ovaj veliki ugodnik Božji, miliji Bogu od svih ostalih svetih ugodnika. Neka na molitve njegove i mi dobijemo iscjeljenje naših duševnih i tjelesnih neduga i neka se udostojimo ljubavi Hrista, Boga našeg. Sjutradan po slavi svetog Jovana Bogoslova, naša crkva pravoslavna spominje prenos česnih moštiju svetog Nikolaja Čudotvorca, arhijepiskopa Mirlikijskog, u narodu poznat kao sveti Nikola Prolječni, kojeg mnoga bratstva u našem narodu slave kao prislavu ili prislugu. Godine 1087. pri grčkom caru Aleksiju Komnenu i pri carigradskom patrijarhu Nikoli Gramatiku bi najezda Izmailćana na grčke pokrajine. Počevši od Hersona, ovi neprijatelji Krsta Hristova pokoriše hrišćanske zemlje sve do Antiohije i do Jerusalima. Pritom mačem i ognjem opustošiše sve gradove i sela i crkve i manastire, a što preostade ljudi, žena i djece, to odvedoše u ropstvo. Tada bio pustošani grad Mire u Likijskoj pokrajini u Maloj Aziji, u kome počivahu česne mošti svetitelja Hristovog Nikolaja. A to se dogodi po popuštenju Božjem zbog grijehova naših, kojima razgnjevljujemo Gospoda veoma i dugotrpeljivost njegovu dovodimo do ogorčenja, kao što se govori o grešnicima u psalmima. Ogorčiše višnjega, jer kad ljudi koji žive bez pokajanja mnogo žaloste i ogorče Boga, tada on ne štedi ni svetinje, niti uslišava molitve ugodnika svojih. Sa tog razloga Gospod jednom prilikom reče proroku Jeremiji: da stane Mojsije i Samuilo predame, ne bi se duša moja okrenula k tome narodu. Otjera ih ispred mene i neka odlaze. I ako ti reku, kuda ćemo mi, tada im reci: ovako veli Gospod, ko je za smrt, na smrt, ko je za mač, pod mač, ko je za glad, na glad, ko za ropstvo, u ropstvo. pošto takvim pravednim gnijevom Božjim biše opustošene mnoge pokrajine Grčke, među kojima i Likija sa gradom Mire, Gospodu bi ugodno da česne mošti njegovog ugodnika svetitelja Nikolaja prenesu iz opustošenog grada Mire u mnogoljudni grad Bari. A to bi sa dva razloga. Prvo, da svete mošti takvog svjetila svijeta, čija sveta duša živi u neiskazanoj svjetlosti na nebu, ne bi ostale na zemlji pod poklopcem i bez poštovanja, i da ovaj nepresušni izvor čudesnih iscjeljenja ne bi ostao neiskorišćen od ljudi, i drugo, da i zapad ne bi bio lišen dobročinstava Božjih, koja bivaju molitvenim zauzimanjem ovog velikog arhijereja. To prenesenje svetih moštiju bi izvršeno na ovaj način. Jednom hristoljubivom, pobožnom i pravednom prezviteru, koji je živio u gradu Bariju, javi se noću sveti Nikolaj i reče mu: idi reci građanima i svemu zboru crkvenom da idu u likijski grad Mire, uzmu otuda moje mošti, prenesu ih ovaj grad Bari i tu polože, jer ne mogu da boravim tamo u opustošenom mjestu. Ovo također hoće Gospod Bog moj. Poslije tog viđenja prezviter ustade, ode izjutra u crkvu, ispriča crkvenom kliru i svemu narodu kako mu se te noći javi sveti Nikolaj i šta mu reče. Oni se svi veoma obradovaše tome i rekoše: danas Gospod obilno izli milost svoju na nas, ljude svoje, i na grad naš, jer nas udostoji da primimo ugodnika njegovog, svetog Nikolaja. I oni odmah spremiše tri lađe, izabraše ugledne i bogobojažljive ljude i priključeše im nekoliko čestnih sveštenih lica da idu po svete mošti velikog svetitelja Božijeg Nikolaja. No da bi izbjegli smetnje koje bi ih mogle snaći putem, ovi ljudi napuniše lađe žitom i kao trgovci krenuše na put, tobož radi trgovine. Ploveći srećno, oni doploviše najprije u Antiohiju. Tu prodadoše žito i kao trgovci nakupovaše neke druge stvari. Ali tu saznadoše od nekih ljudi da su prije njih stigli u Antiohiju inostrani trgovci, venecijanci, s namjerom da idu u Likiju i uzmu mošti svetog Nikolaja. Stoga oni hitno otploviše i blagopolučno stigoše u Likiju i pristadoše u pristaništu grada Mire. Pošto se dobro raspitaše za crkvu i mošti svetog Nikolaja, oni se naružaše jer se bojahu da ne naiđu na smetnje koje bi onemogućavale stvaranje njihove namjere. Tamo nađuše četiri monaha i upitaše ih gdje se nalaze mošti svetog Nikolaja, da im se poklone. Monasi im pokazaše grobnicu u crkvi, u kojoj pod popločanim patosom ležahu celebne mošti svetitelja Hristova. Barijani onda raskopaše patos crkveni, nađuše svetiteljevu raku i kad je otvoriše vidješe da je puna miomirisnog mira koje je teklo iz svetih moštiju. Oni onda pokupiše miro u svoje sudove, a svetiteljeve mošti s radošću uzeše i sveštenici ih na rukama do lađe odnesoše i tamo česno smestiše. Sa njima pođeše i dva monaha, a dvojica ostadoše pri crkvi. Sa tako dobrom i neiskazano skupocjenom robom barijani isploviše iz mirlikijskog pristaništa 11. aprila i srećno stigoše u svoj grad Bari u nedjelju veče 9. maja. A kada žitelji grada saznadoše da su im stigle česne mošti velikog ugodnika Božijeg, odmah sa episkopima i sveštenicima i inocima i celokupnim klirom crkvenim izađoše u susret svi, i ljudi, i žene, i djeca, i staro, i mlado, i veliko, i malo, sa svijećama i tamjanom, pjevajući i slaveći Boga i njegovog svetog ugodnika. I tako dočekavši radosno i veoma svečano ovu neizmjerno skupocjenu riznicu duhovnu, položiše je u crkvi svetog Jovana Preteče kraj mora. I odmah se stadoše zbivati mnoga čudesa od svetiteljevih moštiju. Donesene u nedjelju večer, u ponedjeljak izjutra, već bijehu isceljeni od njih 47 bolesnika, ljudi i žena, među kojima su bili hromi i slijepi, i gluvi, i besomučni, i razni drugi bolesnici. Utorak se iscijeliše 22 bolesnika, u srijedu 29, a u četvrtak rano Sveti Nikolaj iscijeli gluvonemog čovjeka, koji je 5 godina bio bolestan od ovog neduga. Zatim se svetitelj Hristov Nikolaj javi jednom bogougodnom crnorisu i reče: eto, po volji Božjoj, dođoh u ovaj grad u nedjelju u 3 sata popodne i već blagodaću Božjom dadoh iscijeljenje 111 ljudi. Ovom javljanju svetiteljovom ovaj crnorizac prišaše svima u slavu Božju i radi proslavljenja ugodnika Božjeg. No i posle ovoga svaki dan se neprestano davahu od svetitelja Nikolaja čudesna iscijeljenja, a i sad se daju svima koji mu s vjerom pribegavaju. Vidjeći da se tako čudotvorna blagodat izliva obilno iz moštiju svetog oca Nikolaja, kao iz nekog izvora, građani grada Barija sazidaše u ime njegovo veliku i prekrasnu crkvu i veoma je skupocenu ukrasiše. Zatim napraviše kivot od srebra, pa ga pozlatiše i dragim kamenjem okitiše. I 3. godine, po prenesenju čestnih moštiju iz likijskog grada Mire, oni pozvoše okolne arhijepiskopi i episkope sa njihovim klirom radi prenesenja moštiju svetog Nikolaja u novu crkvu. Ovi dođoše, položiše svetiteljeve mošti u srebrni kivot, pa čestno prenesoše svete mošti velikog čudotvorca Nikolaja iz crkve svetog krstitelja u novu crkvu, podignutu u njegovo ime, i postaviše ih u oltaru 9. maja. Preneše oni i stari kivot svetiteljev, u kome on bješe donesen iz grada Mire, postaviše ga u crkvi i metnuše u njega deo ruke od moštiju svetiteljevih. I od toga vremena bi ustanovljeno da se svake godine 9. maja praznuje prenesenje čestnih moštiju svetitelja Hristova Nikolaja, i to dvostruko prenesenje. I ono iz grada Mire u grad Bari i ovo iz crkve svetog Preteče u crkvu svetoga oca Nikolaja Čudotvorca. I od tada mnogi narod odlazi tamo na poklonjenje svetitelju i cjeliva njegove svete mošti i kivot. Nekoliko godina poslije prenesenja čestnih moštiju svetiteljevih, sam se svetitelj Nikolaj javi jednome monahu u gradu Bariju i naredi da se njegove mošti stave pod sveti prijestu u oltaru. I biše položene tamo čestne mošti koje točahu i sebe sveto miro. To se i sada može vidjeti tamo, i to miro se daje na iscijeljenje od svakovrsnih bolesti u slavu Hrista Boga našeg, proslavljenog u svetitelju njegovom, sa ocem i presvetim duhom njegovim, sada i uvijek i kroz sve vjekove. Amin.